Vispirms par konkurences padomas lēmumu, jau iepriekš ir, jūs minējāt, ka jūs nezināt konkrēti, kuriem pārvadātājiem ir šis sots uzlikts, bet vai jums ir kaut kāda nojausma, par ko ir runa, par kuru iepirkumu varētu būt par jau bijušu vai vēl esošu konkursu?
Protams, ka nav. Ir kopējā bilde, ko no rīta konkurences padoma ir atspoguļojusi, tas ir vispār par šo te iepirkumu iet runa. Kā mēs redzam no preses relīzes, ko konkurences padoma minēja, bet par konkrētiem faktiem jāgaida rītdien. Rīt pulksten 10. Konkurences padoma nāks klajā ar paziņojumu, tad ar mums visiem būs skaidrs, kas, par ko un kāpēc.
Bet nozars iekšienē nekādas pazīmes nav bijušas? Nu, kaut kas notiek. Jo taču, nu, komersanti viens otru redz, runā.
Uz aizdomām jau asociācija saņem ir norādījusi kopš no 2008. Gada, kad bija jau pirmais iepirkums šajā nozarē. Līdz ar to kopēja tendence kā tāda, kad grib šo te tirgu pārdalīt ir bijusi, tas nav nenoliedzami, bet nu, par konkrētiem faktiem mēs varēsim runāt tikai pēc rītdienas paziņojuma.
Bet, nu, tad, ja būs šis lēmums attiecībā uz pārvadājumiem, par ko, pārvadātājiem, par kuriem ir bijušas aizdomas, par ko ir runāts, tad jūs būsiet gandarīts, ka tur ir kaut kāda skaidrība ieviest.
Ko nozīmē gandarīts? Tas nevar būt gandarīts, tāpēc, ka tas norāda uz to, ka nozarei ir būtiskas problēmas, un līdz ar to nozare šobrīd ir faktiski tādā būtiskā, nevis krīzes priekšvakarā, bet nu, dziļā, teiksim, bedrē, no kuras būs jārāpjas ārā.
Bet nu, labāk atklāt ātrāk nekā vēlāk.
Protams.
Ja runa ir par iepirkumiem, ja ir jau noticis iepirkums, vai nu, kādas tam būs sekas pēc tam?
Nu, pirmkārt, tas, kas izskanēja ziņās, kad autotransporta direkcija nekomentē vai nesniedz ziņas, mums ir grūti kaut ko komentēt vai sniegt ziņas, ja mēs esam saņēmuši to pašu informāciju, ko jūs lietas ziņās. Jā. Un mēs gaidām attiecīgi rītdienas konkurences padomas lēmumu, un tad attiecīgi no pēc šī lēmuma mēs arī varam sniegt kaut kādu informāciju vai komentāru par tām rīcībām un darbībām, ko mēs veiksim un esam tiesīgi veikt. Un arī uzreiz var pateikt, ka jebkurā gadījumā pasūtītājs rīkosies normatīvu aktu ietvaros visu, ko mēs varam darīt un veikt, tāda rīcība ir būs.
Bet, nu, ja konkurences padome ir vērsusies pret konkrētiem uzņēmējiem, kuri ir piedalījušies vai varbūt joprojām piedalās konkursā, tīri teorētiski, šāds konkurss ir jāveic no jauna, ja tas jau ir noticis, vai viņi ir jāizslēdz no esošu konkursu, ja tas vēl notiek?
Ir tā, attiecībā uz jauniem konkursiem vai gadījumā, ja līgums nav noslēgts, tad, un šis lēmums ir stājies spēkā, viņš nav pārsūdzēts un attiecīgi lēmums spēkā, tad brīdī uzņēmums nedrīkst ar uzņēmumu slēgt līgumu un attiecīgi uzņēmums nedrīkst piedalīties tuvākajā konkursā. Ja, tā kā no mūsu puses tāpēc ir svarīgi šajā gadījumā sagaidīt konkurences padomes lēmumu, skatīties, kāda būs tālākā tā virzība, ja tas lēmums attiecīgi stājās spēkā, tad mums uzreiz ir rīcības iespējas, kā mēs rīkojamies attiecībā uz uzņēmumiem, pre kuriem ir šāds lēmums stājies spēkā.
Kāda būs satiksmes ministra nu, rīcība šajā visā notikumā, jo nu, satiksmes ministrija tā kā var uzraudzīt, bet kam tieši vajadzētu sekot līdzi šeit?
Es domāju, pirmkārt, ir ļoti labi, ka konkurences padome ir pieķērusies arī šai nozarei un izskaužot negodprātīgus uzņēmējus nozarē, sabiedrība tikai iegūs, jo iespējams šīs konkurences skropļojuma rezultātā kaut kur ir uzskrūvēta cena un sabiedrība nodokļu maksātāji kopumā pārmaksā par pakalpojumu. Parasti konkurences skropļojuma rezultātā tāds notiek, ko satiksmes ministrijas rīcība, protams, būs atkarīga no tā, par kādiem pārkāpumiem un par kuriem līgumiem ir runa, jo skaidrs, kā jau autotransporta direkcija minēja, ir nu, tā juridiskās konsekvences ir atšķirīgas no tā, vai līgums, teiksim, jau ir noslēgts, piemēram, ar uzņēmumu, kas iespējams ir šo trīs uzņēmumu starpā. Savukārt, varbūt tas ir uzņēmums, kas šajos te jaunajos iepirkumos nemaz nav piedalījies, vai nav ticis pielaists, vai nav noslēgts ar viņu līgums. Līdz ar to tā situācija būs atkarīga no tā, kādā stadijā ir šis, vai vispār ir uzņēmums šajos jaunajos izsludinātajos
konkursos. Bet tā tīri idejiski, ja ir konkrēti trīs uzņēmumi, par kuriem ir pieņemts lēmums, vai principā kāds no šiem uzņēmumiem var vēl piedalīties kādā konkursā, vai var nodrošināt pasažieru pārvadājumus, arī ne tikai runa par tagad, bet arī nākotnē?
Es sapratu no autotransporta direkcijas, ka šobrīd nevar viņu tas faktiski viņus izslēdz no konkursa vai no līguma slēgšanas, ja šāds pārkāpums ir konstatēts, par cik tālā nākotnē, teiksim, tā stigma šim uzņēmumam velkās līdzes, nevarēšu pateikt.
Pavisam īsu ātro komentāru. Tieši tā, ja tas lēmums stājas spēkā, tad ir attiecīgi pamats viens. Ja gadījumā kāds no šiem uzņēmumiem, kur ir atzīti par uzvarētājiem pēdējās septiņās lotēs, divās mēs jau šobrīd esam līguma slēgšanas procesā, ja kāds no šiem, kas ir atzīti un viņš arī uzvar, tad attiecīgi, ja lēmums ir stājies spēkā, mēs līgumu ar šādu uzņēmumu neslēdzam. Tāpat arī, cik ļauj publisku iepirkumu likums, šādu uzņēmumu tiek izslēgta no nākošiem konkursiem. Mana personīgā reakcija būtu, ka ja līkums to ļautu kaut vai uz mūžīgiem laikiem, bet mēs varam piemērot maksimālo iespējamo ierobežojumu, kādu pieļauj iepirkumu likums. Un to noteikti arī pasūtītājs visticamāk arī darīs.
Tas maksimālais ierobežojums ir?
Es saprotu uz laika periodu, kas varētu būt tuvākie kaut kādi gadi, ja. Bet tur jāskatās no iepirkuma likuma. Es vienkārši gribētu pateikt, ka sagaidām to rītdienu, sagaidām konkurences padomes publisko to informāciju. Konkurences padome tieši tā dara savu darbu. Mēs nezinām, vai konkurences padome turpina vēl vērtēt vēl arī kādus citus uzņēmumus, tā tālāk sagaidām šo paziņojumu. Pēc tam noteikti arī būs arī komentārs vai viedoklis arī no autotransporta direkcijas puses. Tā būtu viss korektāk, man liekas.
Jā, protams, mēs gaidīsim rītdienu un konkrētos nosaukumus.